Çantı Budit.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლო. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ესპანეთის პოლიციამ გაავრცელა ცნობა გასულ თვეში ქართველების დანაშაულებრივი ჯგუფის დაპატიმრების შესახებ. ნიდერლანდში მემარჯვენე ცენტრისტები დამაჯერებლად ლიდერობენ. Უკრაინამ სანქციები დაუწესა რუსულ კაპიტალზე მომუშავე 5 უკრაინულ ბანკს. თურქეთი იმუქრება, რომ უარს ეტყვის ევროკავშირთან დევნილთა თაობაზე მიღწეულ შეთანხმებაზე. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით დავიწყებთ. ჰოლანდიის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, რაც 90%-ზე მეტი ბიულეტენის გადათვლით მიღებულ შედეგს ემყარება, 15 მარტის საპარლამენტო არჩევნებში დამაჯერებლად იმარჯვებს ქვეყნის მოქმედი პრემიერ-მინისტრის მარკ რუტეს მემარჯვენე ცენტრისტული პარტია. 150 ადგილიან პარლამენტში მემარჯვენე ცენტრისტებს 33 ადგილი ექნებათ, რაც 8 მანდატით ნაკლებია, ვიდრე პარტია მიიღო 2012 წლის არჩევნებში. მეორე ადგილს იკავებს გერტ ვილდერსის ულტრამემარჯვენე პარტია, რომელმაც წინა არჩევნებთან შედარებით 5 პუნქტით გაიუმჯობესა მდგომარეობა და თუ შედეგები არ შეიცვლება, პარლამენტში 20 დეპუტატი ეყოლება. მე-4 ადგილებზე გავიდნენ და შესაბამისად პარლამენტში 19 დეპუტატი ეყოლებათ ნიდერლანდის ქრისტიან დემოკრატიული მოწოდებისა და დემოკრატიულ ცენტრისტულ 66-ის პარტიებს. 15 მარტს გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში ამორჩეველთა სარეკორდო რაოდენობა 91%-მა მიიღო მონაწილეობა. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 15 მარტს განაცხადა, რომ ანკარა უარს ეტყვის ევროკავშირთან დევნილთა თაობაზე მიღწეულ მნიშვნელოვან შეთანხმებაზე, რაც თურქეთსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობის გაუარესების ბოლო გამოვლინებაა. გასულ წელს ანკარამ და ბრიუსელმა მიაღწია შეთანხმებას, რომლის თანახმად თურქეთი საკუთარ ტერიტორიაზე მიიღებდა და განათავსებდა ევროპის ქვეყნებიდან დაბრუნებულ დევნილებს, ისთვისაც ფინანსური დახმარების სახით ევროკავშირიდან მიიღებდა 6 მილიარდ ევროს. სანაცვლოდ თურქეთის მოქალაქეები უვიზოდ შეძლებდნენ ევროკავშირში მოგზაურობას. ურთიერთობა თურქეთსა და ევროკავშირს შორის უკიდურესად დაიძაბა მას შემდეგ, რაც გერმანიამ და ნიდერლანდმა თავიანთი ქვეყნების ტერიტორიებზე უარი უთხრეს თურქ მინისტრებს მონაწილეობა მიეღოთ თურქეთის პრეზიდენტის მხარდამჭერ აქციებში. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ნიდერლანდისა და გერმანიის ხელისუფლებების ასეთ ქმედებას ნაცისტური უწოდა. 14 მარტს დაგეგმილი ვიზიტის ნაცვლად, რაც შეერთებული შტატების აღმოსავლეთ სანაპიროზე ჩამოწეული ძლიერი ბურანის გამო გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი შეერთებულ შტატებში 17 მარტს ჩავა. მერკელი უკვე ბერლინის აეროპორტში იმყოფებოდა, როდესაც მას პირადად დონალდ ტრამპმა დაურეკა და მიაწოდა ინფორმაცია ამინდის მდგომარეობის შესახებ და გერმანიის კანცლერს ვიზიტის გადავადება სთხოვა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი 17 მარტს ვაშინგტონში გამართავენ პირველ შეხვედრას, რომლის დღის წესრიგში გავრცელებული ინფორმაციით სხვა საკითხებთან ერთად ნატოს მომავალი და უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტი იქნება. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განვაგრძობთ რამდენიმე ცნობით საქართველოს შესახებ. ესპანეთის პოლიციის ცნობით საქართველოს 58 მოქალაქის დაკავება გასულ თვეს თებერვალში განხორციელდა, თუმცა გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ინფორმაცია მხოლოდ დღეს გავრცელდა. ამის შესახებ ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება ესპანეთის ეროვნული პოლიციის პრესსამსახურზე დაყრდნობით. წყაროს ცნობით, ეროვნული პოლიციის აგენტებმა 58 პირი დააკავეს და 600-მდე საიუველირო ნაკეთობა ამოიღეს ქართული მაფიის წინააღმდეგ ოპერაციის ფარგლებში, აღნიშნული ოპერაციისა და განხორციელებული დაკავებების შედეგად 40-მდე საქმე გაიხსნა, რომელიც დაკავებულების მიერ მადრიდსა და მურსიაში იყო ჩადენილი. საქართველოს მთავრობა და საპარლამენტო უმრავლესობა ბათუმის მოვლენებში ნაციონალური მოძრაობის პასუხისმგებლობაზე საუბრობს. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა სცადეს ბათუმში სიტუაციის თავისი პოლიტიკური ინტერესებისთვის გამოყენება. ამის შესახებ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ განაცხადა. პარლამენტის პირველი ვიცე-სპიკერი თამარ ჩუგოშვილი მიიჩნევს, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ბათუმში განვითარებულ მოვლენებზე პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს. ოპოზიციურ ნაციონალურ მოძრაობაში კი მათ მიმართ გამოთქმულ ბრალდებებს არ იზიარებენ და საქართველოს მთავრობას უსუსურობაში ადანაშაულობენ. 12 მარტს პოლიციის პატრულის ქმედებით გაბრაზებულმა ადამიანებმა ქვები დაუშინეს სამართალდამცველებს, იერიში მიიტანეს აჭარის პოლიციის სამართველოს შენობაზე და ცეცხლი წაუკიდეს პოლიციის რამდენიმე მანქანას. მასობრივი არეულობის გამო პოლიციამ ჯამში 70-ზე მეტი ადამიანი დააპატიმრა. Და ორიოდე ცნობა კვლავ უცხოეთიდან, უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ სანქციები დაუწესა რუსულ კაპიტალზე მომუშავე 5 უკრაინულ ბანკს, რომლებსაც ეგზალებათ ფულის გამოტანა სათაო საბანკო სტრუქტურების სასარგებლოდ. ინფორმაცია სანქციების შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე 16 მარტს გამოქვეყნდა. ერთწლიანი ვადით შემოღებული სანქციები ვრცელდება უკრაინის ბერბანკზე, VST ბანკზე, სააქციო კომერციულ საინვესტიციო სამრეწველო ბანკსა და PM ბანკზე. თეთრი სახლი 16 მარტს წარმოადგენს მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს, რომლის თანახმად მნიშვნელოვნად ცირდება საგარეო დახმარების გარემოს დაცვითი პროგრამებისა და სახელმწიფო დეპარტამენტის დაფინანსება. სამაგიეროდ იზრდება ასიგნებები თავდაცვის ბიუჯეტში. სააგენტო როიტერსის თანახმად, შეერთებული შტატების მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტში გათვალისწინებული ასევე მექსიკის საზღვარზე კედლის მშენებლობა, რაზეც თეთრი სახლი უახლოესი ორი წლის განმავლობაში $4 მილიარდზე მეტის დახარჯვას აპირებს.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველოს 32000-ზე მეტი მოქალაქე, რომელთა შემოსავალიც წელიწადში 40000 ლარს აღემატება, ვეღარ ისარგებლებს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით.
მდიდარი ოჯახი იქნება თუ ღარიბი ოჯახი იქნება, ოჯახის წევრებს შეუნარჩუნდებათ ყველა ის პრივილეგია, რომელიც არის მოყვანილი ამ კლასიფიკატორში.
საქართველოს სახალხო დამცველი თავრობას მიმართავს რეკომენდაციით არასრულწლოვანთათვის უსაფრთხო და უვნებელი წყლის ხელმისაწვდომობის მექანიზმის შექმნის თაობაზე.
მთავარი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ყველა საჩარო სკოლაში უნდა იყოს შესაძლებელი სიტუაციის მონიტორინგი და როდესაც თქვათ მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდება კონკრეტული ტიპის დარღვევა, ადეკვატური რეაგირება მოყვეს ამ ყველაფერს.
მოისმენთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს შრომის კონსტიტუციური უფლების თაობაზე. გვესაუბრება იურისტი, საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ვახუშტი მენაბდე.
შრომის თავისუფლება დარჩება, მის ამოღებაზე არ ეყვაპარაკი. ეს მნიშვნელოვანი გარანტია, რომ არავინ დაექვემდებარეს იძულებით შრომას. მაგრამ აქ ემარჩნდება შრომის უფლება. ექსპლიციტურად ჩვენს კონსტიტუციაში არ იყო შრომის უფლება განმარტებული.
შემდეგ ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე. ჰოლანდიაში იმარჯვებს ქვეყნის მოქმედი პრემიერის მემარჯვენე ცენტრისტული პარტია არჩევნებზე, ხოლო შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა წარმოადგინა სახელმწიფო ბიუჯეტის გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს საგარეო დახმარების სახელმწიფო დეპარტამენტის გარემოს დაცვის და ზოგი სხვა პროგრამის დაფინანსების მკვეთრად შემცირებას, თუმცა იზრდება სამხედრო ხარჯები.
ფიქრობ აშკარაა, რომ ხარჯები, რომლებიც სახელმწიფო დეპარტამენტზე წარსულში მოდიოდა, განსაკუთრებით ბოლო წლის განმავლობაში უბრალოდ შეუძლებელია, რომ ასეთივე დარჩეს.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. დღევანდელ გადაცემას უძღვები მე, სალომე ასათია. ოზათორმეტათასზე მეტი მოქალაქე, რომელთა შემოსავალიც წელიწადში 40000 ლარს აღემატება, ვეღარ ისარგებლებს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით, თუმცა გარკვეული მიმართულებებით სარგებელი გაეზრდებათ, მაგალითად პენსიონერებსა და სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მეორე ტალღის სტრატეგიით გათვალისწინებული დიფერენცირებული პაკეტები ცვლილებებს სხვა მიზნობრივი ჯგუფებისთვისაც ითვალისწინებს და მათ შორის არიან მაგალითად საშუალო შემოსავლიანი ადამიანები თუ ონკოლოგიური დაავადების მქონე პირები. ჯანდაცვის სამინისტროს ახლებურ მიდგომაზე 16 მარტს მინისტრმა დავით სერგენკომ ისაუბრა. დიფერენცირებული მიდგომისკენ გადადგმულ ნაბიჯებს დადებითად აფასებენ ოპოზიციურ სპექტრში, თუმცა პროცესი საკმაოდ დაგვიანებულად ამავე დროს არასაკმარისადაც მიიჩნევენ. დისკუსიაში ჩართვნენ ექსპერტებიც. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
დიფერენცირებული პაკეტების სისტემა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მეორე ტალღის ფარგლებში აპრილიდან ამოქმედდება და მაღალშემოსავლიანი ადამიანების საერთოდ ვეღარ ისარგებლებენ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. როგორც 16 მარტს გამართულ პრეზენტაციაზე განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ, მდიდრებს მოუწევთ შეიძინონ კერძო სადაზღვევო პაკეტები, თუმცა ეს არ შეეხებათ მათი ოჯახების წევრებს.
მიუხედავად იმისა, რომ დიდარი ოჯახი იქნება თუ ღარიბი ოჯახი იქნება, ოჯახის წევრებს შეუნარჩუნდებათ ყველა ის პრივილეგია, რომელიც არის მოყვანილი ამ კლასიფიკატორში. მაგალითად, აი კონკრეტული მოდელირება რო გავაკეთოთ, ადამიანს აქვს მე მაგალითად 40,000-ზე მეტი შემოსავალი. მე ვალდებული ხდები, რომ მე ჩემთვის ვიყიდო კერძო სადაზღვევო პაკეტი, მაგრამ მე თუ მყავს 0-დან 6-მდე ასაკის ბავშვი, მას შეუნარჩუნდება საყოველთაო ჯანდაცვის სარგებლობა უფლება. მე თუ მყავს პენსიონერი მშობელი, მას ასევე შეუნარჩუნდება საყოველთაო ჯანდაცვის სარგებლობის უფლება და ნუ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტუდენტი, პედაგოგი და ასე შემდეგ.
მიუხედავად იმისა, მდიდარი ოჯახიდან არის თუ ღარიბიდან, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით სარგებლობის უფლება სრულად შეუნარჩუნდებათ 5-მდე ასაკის ბავშვებს, სტუდენტებს, პენსიონერებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, პედაგოგებსა და სოციალურად დაუცველებს, სულ 1,700,000-მდე პირს. ამავე დროს მათ ენიჭებათ პრივილეგია ერთდროულად ისარგებლონ ჯანდაცვის პროგრამითა და კერძო სადაზღვევო პაკეტით, როგორც შემავსებლით. ამ მიზნობრივი ჯგუფიდან პენსიონერებსა და სოციალურ ურად დაუცველებს საჭიროების შემთხვევაში მედიკამენტების საფასურის დიდ ნაწილს სახელმწიფო დაუფარავს და მათ მხოლოდ სიმბოლური თანხის გადახდა მოუწევთ. ან საყოველთაო ჯანდაცვის პაკეტი, ან კერძო დაზღვევა, ასეთი არჩევნის გაკეთება მოუწევთ საშუალო შემოსავლიან ადამიანებს, რომელთა ყოველთვიური შემოსავალი 900 ლარზე მეტია, მაგრამ წლიური შემოსავალი არ აღემატება 40,000 ლარს. მათი რიცხვი 300,000 შეადგენს. საყოველთაო ჯანდაცვის არჩევის შემთხვევაში მათთვის გაფართოვდება თანადაფინანსება ების კომპონენტი. ცვლილებები შეეხება ონკოლოგიურ დაავადებათა მკურნალობასაც. მდიდრები არ დაფინანსდებიან, საშუალო შემოსავლის მქონე პირებს დარჩებათ დაფინანსება ქიმიოთერაპიისა და ჰორმონოთერაპიის შემთხვევაში, ხოლო ყველა დანარჩენ კატეგორიას დამატებით ასევე ექნება წვდომა სხივურ თერაპიაზეც. დიფერენცირებულ მიდგომას სამართლიანს უწოდებს ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი, საპარლამენტო ფრაქცია ევროპული საქართველოს დეპუტატი ზურაბ ჭიაბერაშვილი, თუმცა როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს არის ის რისკენ ოპოზიცია უკვე წლებია უბიძგებს ხელისუფლებას. ჭიაბერაშვილი ფიქრობს, რომ თუნდაც დაგვიანებით ასეთი ნაბიჯის გადადგმა კარგია და ეს ორი მთავარი აუცილებლობით არის განპირობებული.
როდესაც ერთნაირად ეხმარები მდიდარსაც და ღარიბსაც, როგორ ხდება, რომ მივიდა პაციენტი საავადმყოფოში და თავისი ჯიბიდან ის ფულს ამატებს, იმის გამო რომ გაჭირებულ ადამიანს ეს თავისი ჯიბიდან დასამატებელი ფული არაა და შედარებით შეძლებულს აქვს, საყოველთაო ჯანდაცვის ფულსაც შეძლებულები უფრო მოიხმარდნენ, ვიდრე ღარიბები და ღარიბებისთვის გაჭირებული ადამიანები ჯანდაცვა და ხელმისაწვდომობა გაუარესდა. ეს არის ერთი ფაქტორი და მეორე ფაქტორი არის, რომ არსებულ სისტემაში ფული აღარ ყოფილა. უბრალოდ ყოველწლიურად 100 მილიონი დამატება შეუძლებელია უკვე ბიუჯეტიდან. ეს ფული და ფინანსური რისკი არის მეორე.
თუმცა ზურაბ ჭიაბერაშვილი ამ ეტაპზე არასაკმარისად მიიჩნევს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გადადგმულ ნაბიჯს და თვლის, რომ ჯანდაცვის სერვისებისთვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ფულის უფრო ეფექტიანად და უშეცდომოდ ხარჯვისთვის პროცესს სათავეში უნდა ედგეს არა სახელმწიფო, არამედ სადაზღვევო კომპანიები. დიფერენცირებული მიდგომა უფრო სამართლიან მიდგომად მიაჩნიათ ჯანდაცვის საკითხების ექსპერტებსაც, თუმცა როგორც მაგალითად მარინა ბერიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, კვლავაც დიდ ყურადღებას მოითხოვს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში სამედიცინო დაწესებულებებისთვის გადახდილი თანხების ხარჯვა.
თუ ჩვენ გადავხედავთ, როგორ ხდება თანხების განაწილება, დავინახავთ, რომ მენეჯმენტზე მიდის ძირითადი თანხები, ან გადარიცხული თანხების, აი უზარმაზარი ხარჯები არის მენეჯმენტის, და ძალიან მცირე მიდის რეალურად ექიმამდე, რომელიც ქმნის ამ პროდუქტს, რომელიც უნდა იყოს ყველაზე მეტად მოტივირებული, რომ ხარისხიანად უმკურნალოს მოქალაქეს.
როგორც მარინა ბერიძე აღნიშნავს, სახელმწიფო ჯანდაცვის სისტემის დიფერენცირებული მიდგომა სახარბიელო არ იქნება კერძო სადაზღვევო კომპანიებისთვის, რადგანაც მათი პაკეტების მქონე ადამიანები პირველ რიგში სახელმწიფო თანხებს იყენებდნენ, ხოლო ამის შემდეგ შემავსებელი კომპონენტის სახით იხარჯებოდა კერძო სადაზღვევო კომპანიის ფული. თუმცა, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში განმარტავენ, დიფერენცირებული მიდგომა პირიქით ფინანსურად მომგებიანი იქნება კერძო სადაზღვევო კომპანიებისთვის, რადგანაც სწორედ საუცხო პაკეტების შეძენა მოუწევთ მომხმარებელთა იმ კატეგორიას, რომელიც ვეღარ ისარგებლებს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. და ბოლოს აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ შემოსავლებისა და სხვა კრიტერიუმების მიუხედავად კვლავაც ხელმისაწვდომი იქნება ჯანდაცვის სისტემის სხვა პროგრამები, მაგალითად C ჰეპატიტის აღმოფხვრის პროგრამა, ინფექციურ დაავადებათა მკურნალობა თუ მშობიარობის დაფინანსება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს მთავრობას მიმართავს რეკომენდაციით არასრულწლოვანთათვის უსაფრთხო და უვნებელი წყლის ხელმისაწვდომობის სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვისა და მონიტორინგის მექანიზმის შექმნის თაობაზე. მთავრობის სახალზე გაგზავნილ მიმართვაში აღნიშნულია, რომ საქართველოში ბავშვთა განთავსების ინსტიტუტი ცებში, თემსა თუ რეგიონში უსაფრთხო და უნებელი წყლის ხელმისაწვდომობის სანიტარული და ჰიგიენური პირობების დაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობა არ შეესაბამება ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნებს და ეწინააღმდეგება გაეროს ბავშვთა უფლებათა კონვენციის ძირითად პრინციპებს. მსგავსი ტენდენციები განსაკუთრებულად იჩენს თავს მაღალმთიან რეგიონებსა და სოფლებში. ნინო თახნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
თამარ გუბეჩია, 172 ბაღის დირექტორი, ამბობს, რომ ბაღში სასმელი წყლის ხარისხს წელიწადში ერთხელ სასწავლო წლის დასაწყისში ამოწმებს პროდუქციის საგამოცდო ლაბორატორია. მისი თქმით, ლაბორატორიაში შემოწმებული წყლის მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლები ყოველთვის აკმაყოფილებს სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს.
ეს ჩვენ პირდაპირი დავალებაა, რომ ვამოწმებთ წყლის მიკრობიოლოგიურ მაჩვენებლებს. სასმელი წყლის გამდინარე სპეციალურად მოდია და იღებენ ანალიზ სამსასმელი წყლისა და მისი მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების ლებდნენ და აკმაყოფილებდნენ ნორმებს სასმელი ტექნიკური რეგლამენტის შესახებ და უნდა აკმაყოფილებდეს საერთოდ ეს სასმელი წყალი ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციისა და საქართველოს კანონმდებლობის დადგენილ უსაფრთხოების მოთხოვნებს.
უკანასკნელ პერიოდში სასმელი წყლის შემოწმების შესახებ არაფერი სმენია მე-60 საჯარო სკოლის სასწავლო ნაწილს ნანა ლომთათიძეს. ის ამბობს, რომ სკოლაში ონკანების წყალს მოსწავლეებიც და მასწავლებლებიც სასმელად იყენებენ და ამბობს, რომ შესაბამისად წყალი სასმელად ვარგისია. განცხადება იმის შესახებ, რომ ზოგადად საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან აღებული წყლის სინჯების შემოწმების შედეგი სასმელი წყლის ეპიდემიოლოგიურ არაკეთილ საიმედოობაზე მიუთითებ და სახალხო დამცველმა ჯერ კიდევ გასული წლის ბოლოს გაავრცელა. როგორც მაშინ უჩან ანუაშვილის განცხადებაში ვკითხულობდით, სურსათის უვნებლობის სააგენტოსგან მიღებული ინფორმაციის თანახმად 2015-16 წლებში გამოკვლეული იქნა სასმელი წყლის 129 სინჯი. ლაბორატორიული კვლევის შედეგებით კი ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან აღებული სასმელი წყლის 45 სინჯი არ შეესაბამებოდა საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 იანვრის დადგენილებით დამტკიცებულ სასმელი წყლის ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნებს. 16 მარტს სახალხო დამცველის ოფისმა ამჯერად უკვე მთავრობას მიმართა რეკომენდაციით. სახალხო დამცველის რეკომენდაციით უნდა განისაზღვროს სასმელი წყლის ხელმისაწვდომობასა და ხარისხზე ზედამხედველობის მექანიზმი. მარიამ ბოჭორიშვილი, სახალხო დამცველის ოფისის ბავშვის უფლებების ცენტრის წარმომადგენელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ უმთავრეს პრობლემად მოიაზრება სწორედ ის ფაქტი, რომ ქვეყანაში ცენტრალურ დონეზე არ იქნა განსაზღვრული მონიტორინგის სახელმწიფო ორგანო, რომლის პირდაპირ და ძირითად ვალდებულებასაც ბავშვთა სააღმზრდელო თუ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სასმელი წყლის ხარისხისა და ხელმისაწვდომობის, სანიტარიისა და ჰიგიენის დაცვის საკითხების საყოველთაო და რეგულარული კონტროლი უნდა წარმოადგენდეს. მარიამ ბოჭორიშვილის თქმით, დღესდღეობით ქვეყანაში არ არსებობს ეფექტური კონტროლის მექანიზმი, რომელიც დარღვევების პრევენციასა და აღმოფხვრაზე ისრუნებს. აღსანიშნავია, რომ 2014 წლის მთავრობის განკარგულების თანახმად საჯარო სკოლებსა და სკოლამდელ დაწესებულებებში წყლის ხარისხის მონიტორინგს სურსათის ეროვნული სააგენტო ახდენს, თუმცა მარიამ ბოჭორიშვილის თქმით, იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში მხოლოდ ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების რაოდენობა 2000 საჭარბებს, სურსათის ეროვნული სააგენტო ვერ უზრუნველყოფს წყლის სისტემატურ შემოწმებას.
ზოგადი განათლების შესახებ კანონში არის ზოგადი ჩანაწერი, რომ ბუნებრივია სკოლაზე აქვს ვალდებულება, რომ თავიანთ დაწესებულებებში უზრუნველყოფს გამართული თქვათ სანიტარულ ჰიგიენური პირობები. თუმცა ესეთი ჩანაწერი, რომ ყოველ წლიურად განახორციელონ მონიტორინგი ექსპერტისა და ასე შემდეგ, მსგავსი ჩანაწერი არ არის ზოგადი განათლების შესახებ კანონში. მთავარი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ყველა საჯარო სკოლაში უნდა იყოს შესაძლებელი სიტუაციის მონიტორინგი და როდესაც თქვათ მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდება კონკრეტული ტიპის დარღვევა, ადეკვატური რეაგირება მოყვეს ამ ყველაფერს.
სწორედ ამიტომ გაცემს რეკომენდაციას სახალხო დამცველი მთავრობის მისამართით და საუბრობს ცვლილებების აუცილებლობაზე საკანონმდებლო დონეზე. მარიამ ბოჭორიშვილი ამბობს, რომ განსაკუთრებულ პრობლემას წარმოადგენს სკოლები და სკოლამდელი დაწესებულებები რეგიონებში. ეს დაადასტურა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას სურსათის ეროვნული სააგენტოს თბილისის სამართლოს უფროსმა კახა სოხაძემაც. თუმცა მისივე მტკიცებით, მათ მიერ აღებულ სინჯებში არ გამოვლენილა პათოგენური მიკროორგანიზმებით დაბინძურება, რაც პირდაპირ აისახება ჯანმრთელობაზე.
იყო გარკვეული ტიპის დარღვევები, რომელიც მიუთითებდა არასათანადო პირობების დაცვაზე, მათ შორის შესაძლებელი იყო სასამართლო წყალმარაგების სისტემის დაუმართავობაზე. რადგან ყველა კონკრეტულ შემთხვევაზე ეროვნული სააგენტოს მიერ გატარებული იქნა შესაბამის ღონისძიებები, ეცნობა ყველა იმ პასუხისმგებელ უწყებას, რომელიც მართავს ამ პროცესებს, მათ შორის მომარაგებელ ქსელებს და მათ ადმინისტრაციას, სკოლებს.
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური კი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ წყალმომარაგების კომპანია ყოველდღიურად ლაბორატორიულად ამოწმებს იმ წყლის ხარისხს, რომელიც მიეწოდება როგორც სკოლებს, ისე ზოგადად მოსახლეობას. შესაბამისად, მისივე თქმით, მცირეოდენი გადაცდომის შემთხვევაშიც კი იზღუდება წყლის მიწოდება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზობთ გადაცემას. არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ქვეყნის რეგიონების მიხედვით შეისწავლა თვითმართველი ორგანოების მიერ შარშან გაწეული ხარჯები. კვლევის ძირითადი სამიზნე იყო საჯარო მოხელეთა პრემიები და სახელფასო დანამატები, რომლებსაც სხვადასხვა მუნიციპალიტეტი გასცემს ადგილზე მიღებული დადგენილებების საფუძველზე. რა შედეგი აჩვენა კვლევამ სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონში? ამას შევიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან ზუგდიდში, თამარ ზანთარაიასგან.
ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისმა გამოაქვეყნა კვლევა სამეგრელო ზემო სვანეთის მუნიციპალიტეტების მიერ 2016 წელს გაწეული ხარჯების, მათ შორის შრომის ანაზღაურების პრემიის, სახელფასო დანამატის, სატელეფონო კომუნიკაციების მივლინებების და საწვავის შესახებ. ინფორმაციის მიხედვით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი ამხრივ სხვებს უსწრებს. გამონაკლისი მხოლოდ მივლინების ხარჯებია, სადაც პირველი ადგილი მესტიის მუნიციპალიტეტს უჭირავს. როგორც ჟურნალისტებს ორგანიზაციის ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორმა არჩილ თოდუამ განა და გასულ წელს პრემიის სახით ყველაზე მეტი თანხა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში 771825 ლარი გაიცა. ყველაზე ნაკლები კი მესტიაში 52850 ლარი. რაც შეეხება საკრებულოებს, ყველაზე დიდი მოცულობით პრემია და სახელფასო დანამატი გაიცა კვლავ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში 201455 ლარი. ყველაზე ნაკლები კი მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 840 ლარი.
გვესმის, რომ მუნიციპალიტეტებს აქვთ მიღებული დადგენილებები პრემიის გაცემის წესის შესახებ, თუმცა თვითონ ეს დადგენილებები შეიცავენ ხარვეს და ისინი საჭიროებენ უფრო მეტ გამოსწორებას. დადგენილება უნდა იყოს იმდაგვარი, რომ გადაწყვეტილების მიმღებს პრემიის გაცემა შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ, თუ კი ამას კონკრეტული საჯარო მოხელე იმსახურებს.
განაცხადა არჩილ თოდუა. მისივე თქმით, გასულ ორ წელთან შედარებით მართალია მცირედით, მაგრამ მაინც შემცირდა პრემიების და სახელფასო დანამატების გაცემის პრეცედენტები მხოლოდ ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში.
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში პრემია სულ ერთხელ გაიცა და ისიც მხოლოდ ერთ თანამშრომელზე. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ერთხელ გაიცა პრემია რამდენიმე თანამშრომელზე და ორივე შემთხვევაში ეს პრემიის გაცემა მოხდა შრომატევადი სამუშაოს შესრულებისათვის. ასევე არის ზუგდიდის თემის გამგეობა, სადაც რამდენიმე თანამშრომელზე პრემია გაიცა განსაკუთრებული შრომატევადი სამუშაოს შესრულებისთვის. თუმცა ხშირ შემთხვევებში პრემია და სახელფასო დანამატი გაიცემა გარკვეული დასაბუთების გარეშე.
ზუგდიდის გამგებლის მოადგილე აცხადებს, რომ 2016 წელს მუნიციპალიტეტის მიერ გაწეული ხარჯები, რომელიც მოყვანილია კვლევაში, არ ცდება კანონით დადგენილ ზღვარს. მამუკაცო წერიას არ უკვირს ის, რომ ზუგდიდის გამგეობა და საკრებულო სხვა თვითმართველობებს გაწეული ხარჯებით უძრებს.
ჩვენი მუნიციპალიტეტი გარკვეულწილად თვითონ გეოგრაფიულად და მოსახლეობის მხრივაც და ადმინისტრაციული ერთეულების მხრივაც არის ერთ-ერთი ლიდერი სიდიდის მხრივ.
აღნიშნა მამუკაცო წერია, მისი განცხადებით პრემიისა და სახელფასო დანამატის გაცემა ემსახურებოდა დასაქმებულების სტიმულის გაზრდას. ამასთან, გამგებლის მოადგილის მტკიცებით, წლევანდელ ბიუჯეტში შეძლების და გვარად მინიმუმამდეა შემცირებული ხარჯები, მათ შორის პრემიების და სახელფასო დანამატების ფონდი.
შემცირებულია ხარჯები, კონკრეტულად ეს შეეხება საქონელსა და მომსახურებას, შეეხება სუბსიდიებს და შეეხება სახელმწიფო ფონდს. გასული წლის ფაქტიურად შესრულებული ბიუჯეტის 90% არ აღემატებ მუნიციპალიტეტი, ყველაფერს აკეთებს შეზღუდოს ის ხარჯები და თანხები მიემართოს კაპიტალურ მშენებლობაზე და ასე ვთქვათ არაფინანსურ აქტივების შექმნაზე.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პოზიციით დაუშვებელია პრემიის გაცემა საქართველოს შრომის კოდექსით გათვალისწინებულ უკმე დღეებთან დაკავშირებით და ის უნდა გაიცეს მხოლოდ მოხელის მიერ მასზე დაკისრებული ფუნქციების სანიმუშოდ შესრულებისთვის.
ეს იყო თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში. Ძალდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ ყოველკვირეულ ინტერვიუს შრომის კონსტიტუციური უფლების შესახებ. გვესაუბრება იურისტი, საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ვახუშტი მენაბდე.
შრომის თავისუფლება დარჩება, მის ამოღებაზე არ ელაპარაკი. ეს მნიშვნელოვანი გარანტია, რომ არავინ დაექვემდებარეს იძულებით შრომას. მაგრამ აქ ემაჩნდება შრომის უფლება. ექსპლიციტურად ჩვენს კონსტიტუციაში არ იყო შრომის უფლება განმარტებული.
საუბრებს საერთაშორისო პოლიტიკაზეც. ჰოლანდიაში იმარჯვებს ქვეყნის მოქმედი პრემიერის მემარჯვენე ცენტრისტული პარტია არჩევნებზე. შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა წარმოადგინა სახელმწიფო ბიუჯეტის გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს საგარეო დახმარების სახელმწიფო დეპარტამენტის გარემოს დაცვისა და ზოგი სხვა პროგრამის დაფინანსების მკვეთრად შემცირებას, იზრდება სამხედრო ხარჯები.
I think clearly the level of
ფიქრობა აშკარაა, რომ ხარჯები, რომლებიც სახელმწიფო დეპარტამენტზე წარსულში მოდიოდა, განსაკუთრებით ბოლო წლის განმავლობაში უბრალოდ შეუძლებელია, რომ ასეთივე დარჩეს.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში საღამოს 7:30-ის შესულდა, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი. გამოშვების დროა, კობა ლიკლიკაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
Ukrainian president Petro Poroshenko sanctioned the US on Russian capital to move 5 Ukrainian banks, რომლებსაც ეგრძელებათ ფულის გამოტანა სათაო საბანკო სტრუქტურების სასარგებლოდ. ჰოლანდიის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, რაც 90% ბიულეტენის გადათვლით მიღებულ შედეგს ემყარება, 15 მარტის საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვა ქვეყნის მოქმედი პრემიერ-მინისტრის მარკ რუტეს მემარჯვენე ცენტრისტულმა პარტიამ. იგი 33 მანდატს მიიღებს, რაც არ არის საჭირო იმისათვის, რომ ჩამოაყალიბოს დამოუკიდებლად კოალიციური შეთანხმების გარეშე თავრობა. თურქეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ ანკარა უარს იტყვის ევროკავშირთან დევნილთა თაობაზე მიღწეულ მნიშვნელოვან შეთანხმებას, რაც თურქეთსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობის გაუარესობის ბოლო შემთხვევაა. 14 მარტს დაგეგმილი ვიზიტის ნაცვლად, რაც შეერთებული შტატების აღმოსავლეთ სანაპიროზე ჩამოწვეული ძლიერი ბურანის გამო გადაიდო, გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი შეერთებულ შტატებში 17 მარტს ჩავა. გავრცელებული ინფორმაციით, მერკელისა და ტრამპის შეხვედრის დროს განიხილავენ ნატოს მომავალს და ასევე უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტს. საქართველოს მთავრობა აცხადებს, რომ ბათუმის მოვლენებში პასუხისმგებელია ნაციონალური მოძრაობა. ესპანეთის პოლიციის ცნობით, საქართველოს 48 მოქალაქის დაკავება გასულ თვეს თებერვალში განხორციელდა, თუმცა გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ინფორმაცია მხოლოდ დღეს გავრცელდა. თეთრი სახლი 16 მარტს წარმოადგენს მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს, რომლის თანახმად მნიშვნელოვნად მცირდება საგარეო დახმარება, გარემოს დაცვითი პროგრამები და სახელმწიფო დეპარტამენტის დაფინანსება, სამაგიეროდ იზრდება ასიგნეები თავდაცვის ბიუჯეტში.
ყოველი გრიკაძე იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განვაგზავნოთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. საკონსტიტუციო კომისია, რომელიც საქართველოს მოქმედი კონსტიტუციის გადასინჯვაზე მუშაობს, სხვა საკითხებთან ერთად განიხილავს შრომის უფლებების თემასაც. როგორც კომისიის ერთ-ერთი წევრი იურისტი ვახუშტი მენამდე ამბობს, უკვე თითქმის მიღწეულია შეთანხმება დოკუმენტში ჩაიწეროს ტერმინი შრომის უფლება, რომელიც აქამდე არ არსებობდა და მხოლოდ შრომის თავისუფლების ტერმინით განისაზღვრებოდა. გიორგი გოგუა ესაუბრა ვახუშტი მენამდეს იმის თაობაზე, თუ მაინც რა განსხვავებაა ამ ორ ტერმინ შორის და კიდევ რა ცვლილებებზე მიდის მსჯელობა ამ თვალსაზრისით. მოისმინეთ ეს ინტერვიუ.
თქვენ ამბობთ, რომ საკონსტიტუციო კომისია თითქმის შეთანხმდა კონსტიტუციაში ტერმინის შრომის უფლების ჩაწერაზე. ამ მხოლოდ იყო შრომის თავისუფლება. რა განსხვავებაა ამ ორ ტერმინს შორის კანონმდებლობის ენაზე?
პირველ რიგში შრომის თავისუფლება დარჩება. მის ამოღებაზე არ ელაპარაკი. ეს მნიშვნელოვანი გარანტია, რომ არავინ დაექვემდებარეს იძულებით შრომას. მაგრამ აქ ემარჩნდება შრომის უფლება. ექსპლიციტურად ჩვენს კონსტიტუციაში არ იყო შრომის უფლება განმარტებული მისი პოზიტიური ასპექტი. მაგრამ საკონსტიტუციო სასამართლო ბოლო რამდენიმე წელია ამბობდა, რომ მიუხედავად ამისა, რომ სიტყვასიტყვით ეს არ წერია, იგულისხმება საქართველოს კონსტიტუციის მიზანმიმართულობიდან, მიზანსწრაფულობიდან გამომდინარე და ამბობდა,
რომ შრომის უფლება არის დაცული საქართველოს კონსტიტუციაში. ჩვენ არსებითად ახალი საქართველოს სამართლებრივი სისტემისთვის რამე კი არ მოგვაქვს, უბრალოდ იმის კონსტიტუციონალიზაციას ვაკეთებთ, რაც ისედაც საქართველოს სამართლოს მიერ იყო დადგენილი ამ ნაწილში. მაშინ რატო არის ეს მნიშვნელოვანი, რატო გვიხარია, ხო, ეს ლოგიკური შეკითხვა? იმიტომ რომ გარდა სამართლებრივი განზომილებისა, კონსტიტუციას აქვს პოლიტიკური განზომილება. და ჩვენი აზრით, კონსტიტუცია უნდა იკითხებოდეს არა იმგვარად ერთი შეხედვით, რომ სახელმწიფოს ხელი დაუბანია და მერე ირიბიგზებით სასამართლოს მეშვეობით მივიღოთ პოზიტიური უფლებები. არამედ კონსტიტუცია უნდა იკითხებოდეს იმგვარად, რომ სახელმწიფო ცნობს შრომის უფლებას და იცავს მას. ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს იმას, რასაც ამბობენ ოპონენტები, რომ თითქოს სახელმწიფოს გაუჩნდება ვალდებულება, რომ ხალხი დაასაქმოს. სახელმწიფოს ამის ვალდებულება არ გაუჩნდება, ცხადია, ეს არსად არ არის არც ერთი საერთაშორისო სასამართლო, საერთაშორისო ორგანო და არც ერთი განვითარებული ქვეყნის სასამართლო ამას არ ამბობს, რომ შრომის უფლება ამას იცავს. ეს ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოს პირის მხარდაჭერა ამ თვალსაზრისით. რა შეიძლება იყოს ეს? თქვათ, უმუშევრობის აღმოფხვრის სტრატეგია შეიმუშავოს სახელმწიფოს, ეს ვალდებულება ექნება. თქვათ, მოქალაქეები, რომელთაც სურს დასაქმება, უზრუნველყოს კონსულტაციებით. თქვათ, შექმნას დასაქმების რეფერალური სისტემა, რომელიც პირს მისცემ შესაძლებლობას მიიღოს მონაცემები ვაკანსიების შესახებ და ასე შემდეგ.
ეს ყველაფერი მოყვება ამ ტერმინის ჩამატებას, თუ ამის შემდეგ საკანონმდებლო ცვლილებებია საჭირო ახალი კანონების შექმნა, შეცვლა, თუ როგორ მოხდება?
რა თქმა უნდა, დღესაც ჩვენ კონსტიტუციური სტანდარტი საკონსტიტუციო სამართლოს აქვს დადგენილი, იმას არასრულებს ჩვენი სახელმწიფო. ამიტომ ცხადია, დღესაც არსებობს რაღაც გარკვეული ვალდებულებები სახელმწიფოს მხრიდან, ხო? ამიტომ ეს, როგორც თქვი, ახალ ვალდებულებას არ აჩენს. უბრალოდ რაღაცები, რა თქმა უნდა, იქნება გასაკეთებელი სახელმწიფოს მხრიდან, ოღონდ იმიტომ კი არა, რომ ახალი რაღაც ჩაიწერა კონსტიტუციაში, არამედ იმიტომ, რომ აქამდე როგორც რასაც გარანტირებდა სამართლებრივი სისტემა, იმასაც არასრულებთ.
ასევე ამბობთ, რომ გაიზრდება სახელმწიფოს კონსტიტუციური ვალდებულება შრომის პირობების ეფექტური ზედამხედველობისთვის. ანუ პრაქტიკაში როგორ გამოიხატება ეს?
ჩვენ მაგალითად ძალიან ძიან მდგომარეობა გვაქვს ახლა უსაფრთხო შრომის პირობებთან დაკავშირებით და ჩვენი შრომის ზედამხედველობის სამსახური ძალიან სუსტი ინსტიტუტია. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს ამისი ვალდებულებები საერთაშორისო მათ შორის, რომ გქონდეს ეფექტური ინსტრუმენტი. ამ ჩანაწერით ეს იქნება კონსტიტუციური გარანტია იმისა, რომ შეიქმნება ზედამხედველობის სამსახური. ამას შეიძლება ეს ერქვას ზედამხედველობის სამსახური, შეიძლება შრომის ინსპექცია, შეიძლება რაღაცა სხვა ერქვას, ხო? ამას მნიშვნელობა არ აქვს. მისი მიზანი იქნება სწორედ აი ამგვარ შემთხვევებზე რეაგირება, როგორც არის ვთქვათ უსაფრთხო ჯანმრთელობისთვის, სიცოცხლისთვის შრომითი პირობები.
ხო, ახსენეთ ეს სამსახური შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტით, რომელზეც ნუ სახელმწიფო ყოველთვის აპელირებს, რომ ის მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ფუნქცია არ აქვს, ის გამოც არასამთავრობო ორგანიზაციები სხვებიც აკრიტიკებენ, ამბობენ რომ მაინც ეფექტურად მუშაობს და რაღაცები ამის შემდეგ გამოსწორდა. ის მდგომარეობა, რასაც ეწინააღმდეგებიან შრომის უფლებადამცველები დღეს, რომელიც იქმნება ამ სამსახურის მუშაობიდან გამომდინარე, როგორ შეიცვლება, როგორ დაავალდებულებს სახელმწიფოს შეცვალოს ამ მსგავსი მიდგომა შრომის პირობების და უსაფრთხოებისადმი, რაც არის დღეს?
დღეს, როგორც ვთქვით, არაეფექტურია, ხო? და ეს მრავალჯერ არის აღნიშნული, რაც ნიშნავს იმას, რომ მას არ შეუძლია რეალური გავლენა მოახდინოს ძალიან ბევრ შემთხვევაში დამსაქმებელს. აი ეს ჩანაწერი უკვე პირდაპირ გააჩნია კონსტიტუციურ ვალდებულებას სახელმწიფოს შექმნა და თუ ამას არ გააკეთებს, მე მექნება უფლება მიუმართო საკონსტიტუციო სასამართლოს და არაკონსტიტუციურად ვაცნობინო ესეთი არაეფექტური მექანიზმი და სახელმწიფომ დაუდგინოს ვალდებულება სახელმწიფოს, რომ შექმნას ესეთი კანონმდებლობა, რომელიც დაიცავს პირის ეფექტს. ეს არის ის ნაწილი, რომელიც პრინციპში არის ახალ, რაც ჩვენ კონსტიტუცია შეეძლო. თუ იმას ვამბობთ, რომ ვთქვათ, შრომის უფლება საკონსტიტუციოს მეშვეობით ჩვენ გვქონდა, მიუხედავად რომ კონსტიტუციაში ეს ექსპლიციტურად არ იყო გამოხატული, ეს არ ქონია. ეს უკვე სიახლე იქნება, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო გრძნობს პასუხისგებლობას და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ დაიშცვას შესაბამისი დასაქმებულთა უფლებები.
Ну, ის რომ თითქმის მიღწეულია შეთანხმება, რას ნიშნავს? ანუ რა ეტაპზე?
შეთანხმება ნიშნავს იმას, რომ მეორე რაუნდის პირობებში ფაქტობრივად ამ საკითხზე აღარავის აღარ დაუფიქსირებია არსებითად საწინააღმდეგო პოზიცია. ჩვენ ვიცით კომისიის წევრების ნაწილი არაფიქსირებს საკუთარ პოზიციას ზოგჯერ ყველა საკითხზე, ხო, ყველა ყველაზე არ ვაპარავთ, ამიტომ შეიძლება ვიღაც იყოს წინააღმდეგი და ეს ბოლოს კენჭის დღის დროს გამოიხადოს ან მესამე რაუნდში დროს. ამიტომ მე ისეთი შთაბეჭდილება დამჩარო შეთანხმებულია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩემი შთაბეჭდილება აბსოლუტურად ზუსტი არის.
ბოლოს შევეხოთ პროფკავშირებსაც. არის საუბარი იმაზე, რომ დამოუკიდებელი პროფკავშირების ქონის უფლება ჩაიწერება კონსტიტუციაშიო. პრაქტიკაში ესეც როგორ უნდა განხორციელდეს?
დღეს პროფკავშირების უფლება გვაქვს კონსტიტუციაში, ესეც მნიშვნელოვანი სიახლე არ არის. აქ უბრალოდ ასევე იქნება ჩანაწერი, რომ ეს პროფკავშირები უნდა იყოს დამოუკიდებელი. ფაქტობრივად თუ ვიტყვით, ეს არის დასაქმებულების დაცვა ყვითელი პროფკავშირებისგან.
რას ნიშნავს, რომ გამარტოს მსმენელისთვის ეს ყვითელი პროფკავშირი?
ხშირად დამსაქმებლები ქმნიან პროფკავშირებს, რომელიც რეალურად მათი სატელიტები არიან, თუმცა პოზიციონირებენ როგორც დამპროფკავშირები. დღესაც აქვთ უფლება დამოუკიდებელი პროფკავშირების შექმნის. აქაც სამართლებრივი სტანდარტი არაფერი ახალი არ არის, უბრალოდ კაფიო ჩაიწერება, რომ ეს პროფკავშირები უნდა იყოს დამოუკიდებელი. სიტყვა დამოუკიდებელი კონოტაციაზეა აქ ლაპარაკი, ხო? და არა თავისთავად იმაზე, რომ ეს აქამდე არ იყო და რამე ახალს წერტ. ჩვენი ხედვა რა არის? ჩვენ უბრალოდ ახლებური რა არის? რა ახლებურად რატო მოვნათლეთ ეს რეგულირება, იმიტომ რომ აქამდე ჩვენ კონსტიტუციაში ან არაფერს არ ამბობდა, ან უნდა უნდა ამბობდა, ან არ უნდა დაეთქვა და საკონსტიტუციო ძალითა თქმევინებდა ხოლმე. ამიერიდან ჩვენ გვექნება კონსტიტუციაში ჩაწერილი შრომის უფლების მეტნაკლებაც უყოფილი მუხლი, რომელიც ამ კონსტიტუციურ გარანტირებას გააკეთებს ამ უფლების ფაქტობრივად ყველა ასპექტის. ნუ ერთი საკითხია, რომელზეც დიდი დისკუსია მედის, არის 32 მუხლი საქართველოს კონსტიტუციაში. ასე წერია, რომ სახელმწიფო ხელს უწყობს უმუშევად დასჯენი პირების დასაქმებას, ხოლო შემდეგ ამას მოყვება მეორე წინადადება, რომ სახელმწიფო უზრუნველყოფს უმუშევრობის, ესე იგი კანონმდებლობით უმუშევრობის დახმარების პირობების გაწერას. არის ხედვა, რომ ეს არის ძალიან ზოგადი ჩანაწერი და ამიტომ უნდა გადავიტანოთ კონსტიტუციის ზოგად ნაწილში და არა უშუალოდ უფლებების დამდგენ ნორმებში. ეს, ანუ ეს სხვანაირად ვთქვათ, განუსაზღვრო სახელმწიფოს მიზნება, თუმცა ეს არ იქნება მოქალაქეთა უფლებები, სადია სახელმწიფოს არ ათავისუფლებს ვალდებულებისგან ეს გააკეთოს, მაგრამ მოქალაქეს ართმევს შესაძლებლობა სასამართლოს მეშვეობით დაიცვას ეს მოსთხოვა სასამართლოს ვალდებულების შესრულება ესე პირდაპირ. თუმცა აი ეს არის საკითხი, რომელზეც მიმდინარეობს დისკუსია და არსებობს ასთა სხვადასხვაობა. მიუხედავად რომ წარაისახოს ეს, რომ ამ 32 მუხლში რომც გახქრეს კონსტიტუციიდან და გადავიდეს მეშვიდე მუხლში, ანუ ზოგად დებულებებში, ეს არნიშნავს იმას, რომ აბსოლუტურად ხელს დაიბანს სახელმწიფო. მე მაგალითად ძალიან ბედნიერი არ ვიქნები ამ გადატანით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კონსტიტუციის სხვა მუხლებთან კონტექსტში მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოს მაინც დარჩება ვალდებულება სულ ცოტა იმ ფარგლებში, რა ფარგლებშიცაც მან უნდა გადადგას გარკვეული პოზიტიური ნაბიჯები იმისთვის, რომ ებრძოლოს ქვეყანაში უმუშევრობას.
ამბობს ვახუშტი მენაბდე, იურისტი, კონსტიტუციონალისტი, საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი. მას გიორგი გოგუა ესაუბრებოდა შრომის კონსტიტუციური უფლების შესახებ.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლოცულ ფრართებმა უკვე გაწმიდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა წარმოადგინა სახელმწიფო ბიუჯეტის გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს საგარეო დახმარების, სახელმწიფო დეპარტამენტის გარემოსდაცვისა და ზოგი სხვა პროგრამის დაფინანსების მკვეთრად შემცირებას. სამაგიეროდ იზრდება სამხედრო ხარჯები. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
Washington-მა 16 მარტს წარმოადგინა ბიუჯეტის გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს თავდაცვისთვის განკუთვნილი ხარჯების 10%-ით მატებას და საშინაო უსაფრთხოების დაფინანსების გასცას, მაგალითად, მექსიკის საზღვრის გასწვრივ კედლის ასაშენებლად. დაფინანსების შემცირება კი უტინარეს ხვევლის სახელმწიფო დეპარტამენტს და გარემოს დაცვის სააგენტოს შეეხება. ისინი 28-11%-ით ნაკლებ ფულს მიიღებენ. სულ ბიუჯეტის გეგმა 3 trillion dollars მოიცავს და მის სახელწოდება ჩერჩეულია ამერიკა უპირველეს ყოვლისა ბიუჯეტის გეგმა ამერიკისთვის დიდების დასაბრუნებლად. სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის დღევანდელი განცხადება მიანიშნებს, რომ ის სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის განკუთვნილი ხარჯების მოსალოდნელი 28%-ით შემცირების მიუხედავად მხარს უჭერს პრეზიდენტის გეგმას.
I think clearly the level of spending
ფიქრობ აშკარაა, რომ ხარჯები, რომლებიც სახელმწიფო დეპარტამენტზე წარსულში მოდიოდა, განსაკუთრებით ბოლო წლის განმავლობაში, უბრალოდ შეუძლებელია, რომ ასეთივე დარჩეს. ამდენად სამომავლო გეგმის გათვალისწინებით, რასაც პრეზიდენტი სახელმწიფო დეპარტამენტს ავალებს, ფიქრობ საყურადღებოა ორი გარემოება. ჯერ ერთი, რაც დრო გავა, იქნება ნაკლები შეარაღებული კონფლიქტი, რომელშიც შეერთებული შტატები პირდაპირ ჩაერევა. და მეორე, რახან უფრო ემოციურად მიუდგებით ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამებს, მეტ რესურსს მოვიზიდავთ სხვა ქვეყნებისგან, მოკავშირეებისგან და სხვა წყაროებიდან განვითარების ხელშესაწყობ და კატასტროფის გამო დახმარების დაფინანსებაში მონაწილეობის მისაღებად.
განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა დღეს ტოკიოში ვიზიტის დროს. ტრამპის წინადადებით შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო USAID ერთად აღებული მიიღებენ 25.6 მილიარდ დოლარს, რაც თითქმის 11 მილიარდი დოლარით ნაკლებია ამჟამინდელ დაფინანსებას. ეს მოასავებს საგარეო დახმარების საერთაშორისო ორგანიზაციების, მათ შორის მსოფლიო ბანკის კლიმატურ ცვლილებებთან დაკავშირებული პროგრამების დაფინანსების შემცირებას. ბიუჯეტი, რომლის გეგმაც თეთრმა სახლმა დღეს წარმოადგინა ძალაში შევა მომდევნო ფისკალურ წელს, ის მიმდინარე წლის 1 ოქტომბერს იწყება. მაგრამ რა სახით შევა, არავინ უწყის, რადგან ცნობილია, რომ ბიუჯეტით გათვალისწინებულ არაერთ მოთხოვნას ძლიერი წინააღმდეგობა შეხვდება კონგრესში. სწორედ კონგრესმენების მხარდაჭერაზეა დამოკიდებული სამთავრობო უწყებებს შორის თანხების განაწილება. რესპუბლიკელებმა, ანუ პრეზიდენტის თანაპარტიელებმა, ის უკვე გააკრიტიკეს საგარეო პოლიტიკური დიპლომატიური საქმიანობის ხარჯების შემცირების განსრახვის გამო. რესპუბლიკელმა სენატორმა მარკო რუბიომ კი ყველა შეახსენა. ადმინისტრაცია რეკომენდაციებს გვაძლევს, ბიუჯეტს კონგრესი ადგენსო. თავის მხრივ ტრამპის გუნდში ბიუჯეტის მომზადებაზე პასუხის მგებელმა პირმა მიკ მალვენიმ თქვა, რომ ბიუჯეტის გეგმა მხოლოდ გეგმა და არა სრული ბიუჯეტი. ბიუჯეტის სრულ პროექტს, პროგნოზებს, დეტალებს მაისის შუა რიცხვებში წარმოადგენენ.
მარიამ ჭიაურელი გვიამბობდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხრევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ საუბარს საერთაშორისო პოლიტიკის სიახლეებზე. ჰოლანდიის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით 15 მარტის საპარლამენტო არჩევნებში დამარჯვებულად იმარჯვებს ქვეყნის მოქმედი პრემიერის მარკ რუტეს მემარჯვენე ცენტრისტული პარტია, თუმცა ფარხმალს არყრის გერტ ვილდერსის ულტრა მემარჯვენე პარტია, რომელმაც წინა არჩევნებთან შედარებით 5 მანდატით მეტი მოიპოვა და თუ შედეგები არ შეიცვლება, პარლამენტში 20 დეპუტატი ეყოლება. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
როდესაც ეგზიტ პოლებმა 15 მარტს ჩატარებული არჩევნების შედეგები გამოაქვეყნეს, ცხადი გახდა, რომ ნიდერლანდმა უარი უთხრა გერტ ვილდერსის ულტრამემარჯვენე პოპულისტურ პარტიას და უპირატესობა მიანიჭა მემარჯვენე ცენტრისტებს, რომლებმაც, მართალია, წინა საპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით უარესი შედეგი აჩვენეს, მაგრამ ხმათა 31%-ით კოალიციის ფორმირების უფლება მაინც მოიპოვეს. მოგვიანებით ჰოლანდიის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, რაც 90-ზე მეტი ბიულეტენის გადათვლით მიღებულ შედეგს ემყარება, საბოლოოდ დადასტურდა, რომ მემარჯვენე ცენტრისტებმა 15 მარტის საპარლამენტო არჩევნებში დამაჯერებლად გაიმარჯვეს და 30 მანდატი მიიღეს ქვეყნის 150 კაციან პარლამენტში, რაც პრემიერ-მინისტრმა მარკ რუტემ საერთაშორისო მნიშვნელობის მოვლენად შეაფასა.
ეს არის ასევე ღამე, როდესაც ბრექსიტისა და ამერიკაში არჩევნების შემდეგ ნიდერლანდმა უარი უთხრა ასეთ მანკიერ პოპულიზმს.
განცხადა პრემიერ-მინისტრმა მარკ რუტემ, ნიდერლანდის მემარჯვენე ცენტრისტული პარტიის ლიდერმა. ცხადია, მანკიერ პოპულიზმში რუტემ იგულისხმა მისი მთავარი მეტოქე. ულტრამემარჯვენე პარტიის ლიდერი გერტ ვილდერსი, რომლის პარტია თითქმის არჩევნების ბოლო წუთებამდე ითვლებოდა ლიდერად. საბოლოო ჯამში მთავარი პოპულისტური პარტია და მისი ლიდერი 15 მარტს არჩევნებში მეორე ადგილზე გავიდნენ, თუმცა 5 მანდატით გაუმჯობესეს 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგები და ჯამში ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში 20-კაციანი ფრაქციაც ეყოლებათ, რომელიც ვილდერსის თქმით თავსატეხს არ მოაკლებს მინისტრთა კაბინეტს.
Manochmas, de Herr Rutte ist nicht von mir auf, die patriotische Lente gaat ook.
Magram Batoni Rutte vermumishorebs davidan. Patriotuli gazapuli daiqo da is gagzeldeba. Davinakhav davjirdebi tu ara premier-ministrs me da ultramemarjvene tavisuflebis partia raime sakhis molaparagebebshi. Da tu aseti molaparageba ar shedgeba, Rutte iolat mains vermumishorebs davidan. Vimedovneb rom chven upro meti 19-20 katsi gveqoleba parlamentshi, rata chamovaqalibot zlieri opozitsia, romelis qovoldghiur problemebs sheuknis ministra
კაბინეტ ან ზე იდერე დაგ ეთ ლევე მოილიკ მაკერ.
განცხადა გერტ ვილდერსმა. როგორც ჰოლანდიელი მიმოხილველები წერენ, გამრიცხული არ არის, რომ მარკ რუტეს კოალიციურ მთავრობაზე მოლაპარაკეები სწორედ პოპულისტ გერტ ვილდერსთან მოუხდეს, მით უფრო რომ საამისოდ პირველ ადგილზე გასულ პარტიას დიდი არჩევანი არც აქვს. 15 მარტის არჩევნებში მე-4 ადგილებზე გავიდნენ და შესაბამისად პარლამენტში 19 დეპუტატი ეყოლებათ ნიდერლანდის ქრისტიან-დემოკრატიული მოწოდებისა და დემოკრატ-ცენტრისტთა პარტიებს. რაც შეეხება რუტეს მთავარ კოალიციურ პარტნიორს, ნიდერლანდების ლეიბორისტურ პარტიას, მან 15 მარტის არჩევნებში ბევრად უარესი შედეგი აჩვენა, დაკარგა 29 მანდატი და ახლა მომავალ საკანონმდებლო ორგანოში მხოლოდ 9 დეპუტატი ეყოლება.
კობალი კლიკაძე მოგითხრობდათ, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დავთმობთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავი ფარდა. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით, დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4. There's a sign on the wall.
what she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have meaning. In a tree by the brook there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misbehaving. Stairway.